Halo, selamat pagi Pak Teguh Yuwono.
Semangat pagi
Mbak. Wah, keren. Semangat pagi Pak Teguh. Apa kabarnya? Baik?
Alhamdulillah, lancar ini.
Alhamdulillah.
Karena pungli semakin sedikit, jadi kita hidupnya enak.
Gitu. Kayaknya iya begitu ya. Nah, ini sebagai salah satu upaya memberantas pungli yang berakibat pada kerusakan jalan karena kelebihan tonase. Kami mencatat ini perkembangan terakhir. Tadi juga sudah berbincang dengan Kemenhub ya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memiliki ide besar menswastakan pengelolaan layanan publik seperti jembatan timbang. Nah, gimana Pak Teguh Yuwono Anda melihat hal ini?
Baik, sebetulnya solusi Pak Menteri ini bukan lagu baru ya. Itu lagu yang sudah lama sekali. Jadi kalau kita belajar mengenai manajemen publik, manajemen pemerintahan, terus bagaimana urusan-urusan pemerintahan yang berhubungan dengan publik dikelola secara profesional, sebetulnya konsepsi atau ide-ide tentang perlunya swastanisasi, privatisasi, contracting out, kemudian paradigma baru dengan menggunakan sistem-sistem swasta yang lebih efektif, efisien, cepat, itu sebetulnya sudah sejak di negara-negara maju sudah sejak awal tahun 90-an sebetulnya Mbak Nadia. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang new ya yang disampaikan Pak Menteri. Hanya kenapa kelihatan baru karena kemudian ini mau diimplementasikan.
Oke.
Contoh. Kita kan di pelayanan-pelayanan sederhana, misalnya dulu kan kalau sistem budaya antri misalnya. Budaya antri sebetulnya kan sudah lama sekali dan itu budaya swasta ya. Kalau kita ke bank, kalau kita ke pelayanan kemana-kemana, ke swasta itu kan biasanya yang paling gampang antri lah. Itu juga diintroduksi di pemerintah. Kalau sekarang kita ngurus izin di badan perizinan apa, kan juga sudah ada urut antri, sudah ada komputer di situ. Kemudian kita bisa ngecek di situ, kita bikin paspor, kemudian ada nomor antrian. Itu sebetulnya introduksi sektor manajemen sektor swasta atau sektor privat yang dimasukkan, diintroduksikan di dalam sektor publik, kan begitu.
Itu
lebih efisien, orang lebih puas. Karena apa? Kemudian untuk melihat efektivitas dari program itu dilakukan yang namanya uji kepuasan pelanggan atau uji kepuasan, kalau dalam bahasa-bahasa private business itu disebut dengan customer satisfaction. Dan kemudian itu diterjemahkan di publik menjadi kepuasan rakyat, kepuasan peminta pelayanan, kan itu. Nah, sebetulnya ini pun sama apa yang terjadi dengan
Anda ini kok kayaknya pelit banget untuk mengapresiasi sih. Ini kan yang ngomong menteri.
Yang Pak Menteri maksudnya. Bukan soal pelit, karena yang disampaikan Pak Menteri itu dari segi teoretik itu bukan hal baru maksudnya.
Oke, jadi ini memang seharusnya yang sudah dilakukan gitu ya.
Lama sekali Mbak, kalau di Inggris, di Amerika, di Australia, tempat saya dulu kuliah itu udah lama banget.
Iya,
gitu.
Makanya tapi kan ini kalau Indonesia ya, itu kan perlu misalnya ya, kalau ini mau diwujudkan Pak Teguh, itu kan harus melakukan langkah-langkah, ada aturan-aturan payung hukumnya, itu kan agak lama. Indonesia kan kayak begitu ya.
Saya apresiasi bahwa ini mau diimplementasikan, tetapi publik harus tahu bahwa ini bukan hal baru gitu loh.
Ini harusnya sudah sejak lama.
Misalnya ya, kalau kita ke Singapura, orang sudah tertib seperti itu sudah lama sebetulnya.
Dan itu swasta.
Iya, itu di walaupun itu milik negara atau itu pemerintah, tapi diswastanisasikan.
Jadi ya ini benar.
Juga ke swasta. Nah, negara itu hanya kemudian melakukan monitoring apakah program-program itu efektif apa tidak.
Kan jadi kalau pertanyaannya sudah mendesakkah hal ini, justru harusnya kemarin dilakukan ya.
Iya, harus itu sebetulnya sudah terlambat, tapi kan lebih baik terlambat daripada enggak.
Itu gitu kan. Dia loh yang kita maksudkan.
Nah, gitu. Apalagi begini, yang menarik ya kalau kita lihat, saya beri contoh yang bagus ya, di Australia itu misalnya, manajemen sampah. Sampah itu enggak ada orang kok pakai dorongan begitu. Sampah di sana semua pakai mesin, ada kotaknya. Jadi setiap hari, seminggu dua kali, Senin dan Kamis, keluarkan kotak sampah yang bisa didorong, yang besar itu, nanti yang datang mesin itu. Jadi orang tahu, saya hari Senin keluarkan di pinggir jalan, kemudian itu lewat diambil, kan begitu. Jadi itu sangat efisien dan itu dikelola oleh swasta, tetapi dimonitor kontraknya dengan pemerintah. Oh, sampahnya harus bersih. Kalau nggak bersih, mereka yang swasta langsung dicoret, kalau perlu dipecat kontraknya.
Iya.
Jadi ini kalaupun misalnya ini yang Kementerian Perhubungan mau dipakai, itu artinya jembatan timbang nanti disediakan oleh swasta, kelolanya oleh swasta, orang-orangnya oleh swasta, kemudian disiplinnya kalau lebih berapa dendanya, dan denda itu tidak bisa diberikan manual,
Iya.
Denda harus dibayarkan lewat elektronik, lewat lewat bank atau lewat ATM. Kalau dia lewat manual itu akan kembali ke suap lagi, ke pungli lagi.
Benar.
Punglinya gagal, suapnya berhasil, kan sama juga bohong.
Tapi,
kalaupun ini dilakukan, maka harus integrated itu, Mbak Nadia.
Iya, benar.
Termasuk teknologinya, SDM-nya, kemudian tata kelolanya. Orang nggak boleh. Di Australia itu kalau Anda bikin SIM, Anda bikin denda macam-macam, nggak ada yang boleh dibayar cash. Semua dibayar via bank. Jadi semua transaksi transparan. Siapa yang bayar, bayarnya kapan, jam berapa kamu bayar, itu sudah clear. Sehingga itu menjadi efisien, tepat, dan menghindari kolusi.
Jadi maksud Anda nih harusnya jangan hanya Kemenhub ya, kayak dia kebersihan, segala macam, kota juga harus ditangani swasta.
Iya. Sepanjang lembaga privat yang diberi kewenangan untuk tender ini menang itu profesional, gitu loh. Jadi tugas pemerintah adalah menyeleksi, melakukan seleksi, kemudian filter terhadap lembaga-lembaga swasta itu. Lah kalau lembaga swastanya itu kredibel, maka dia akan berhasil dengan baik, sehingga pelayanannya baik, begitu, efisiensi, kemudian tidak ada korupsi, sehingga publik kalau mau datang ke Indonesia, dia, oh, di Indonesia itu efisien. Di Indonesia itu tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada pungli. Sehingga, okay, kita invest di Indonesia karena ini aman, ini nyaman, begitu kira-kira.
Benar banget. Wah, Pak Teguh ini membuka cakrawala kita ya, mengingatkan kembali. Kita sudah seneng aja nih, wah, Kemenhub swastanisasi, keren amat nih. Ternyata harusnya sudah lama ya.
Iya, sudah lama. Dan yang kedua, Mbak Nadia, orang harus tahu, swastanisasi itu tidak selalu sukses. Karena dia tidak menjamin bahwa diberikan ke swasta apakah nanti lebih baik. Karena tidak ada jaminan nanti lebih baik dari swasta, maka itu kemudian pemerintah harus membuat tim monef, gitu kan. Nah, tim monitoring evaluasi inilah yang harus bekerja dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, mengevaluasi apakah penyerahan ke swasta itu berjalan dengan baik, betul-betul efisien, efektif, mencapai tujuan, gitu kan?
Iya benar.
Jadi harus ada tim monesnya. Kalau nggak ada tim monesnya, kemudian cuma diserahkan, bisa aja nanti tambah ruwet, malah sama juga bohong. Gitu.
Berarti konsekuensinya ini nih, harus ada tim mones itu dari
harus. Kalau tidak ada siapa yang mengkontrol.
Betul.
Nah, tim mones itulah nanti kemudian yang salah satunya bertanya kepada publik, kepada sopir, kepada pengusaha, kepada pengguna jalan. Apakah Anda apakah Anda dimintai lebih, apakah Anda menyuap, apa gimana? Lah itulah tugas monef itu, nanti dikroscekkan dengan penyelenggaranya, kemudian disimpulkan, okay, bulan ini efisien, bulan ini tidak, bulan ini banyak pelanggaran. Evaluasi, perbaiki, gitu. Makanya kemudian konsepnya adalah continuous improvement.
Yes, betul sekali.
Itu peningkatan secara berkelanjutan.
Iya.
Gitu loh.
Enggak sesaat doang ya.
Pantau gitu kan?
Iya, keren. Kalau ini, aduh, ini kayaknya masih mimpi ya buat kita sekarang ya.
Oh iya, tapi mimpi ini bisa comes true ini.
Ya, the dreams come true. Tapi, nah soal pungli tadi Elna bilang ya kan, sekarang ini kan dari bentuk satgas, maksudnya pungli ini kan hubungannya ke publik ya, ke layanan publik. Anda melihat efektif nggak? Karena kita menanyakan gini loh, kalau pungli di jalan, kita lihat jalan. Dalam hati kita nih kok jalan bergelombang, tiap hari baru diperbaiki, rusak.
Betulnya
lagi dia.
Betulnya, Mbak Nadia, pungli bisa dihentikan, salah satunya dengan metodologi itu. Oh. Metodologinya adalah teknologi. Kalau sudah ada keputusan bahwa semua proses macam-macam hanya Anda bisa bayar lewat ATM, Anda bayar lewat bank, selesai itu.
Ini berarti masalah administrasinya ya?
Masalah penegakan administrasi, penegakan aturan. Kalau kemudian itu misalnya kok diserahkan kepada, misalnya kok bisa bayar di tempat, itu kan yang terjadi nanti kolusi dengan petugas yang menerima bayaran itu.
Tapi Pak Teguh pernah memikirkan nggak, menganalisa, mengamati, dan menilai sebetulnya ada apa sih dibalik itu, ke orang-orang yang berikan pelayanan pada publik kok dia mencari celah-celah untuk pungli, apa ya, gajinya pas-pasan?
Itu kan menyangkut menyangkut anu toh, kebutuhan-kebutuhan personal. Orang kan orang secara natural kan kepingin punya fasilitas lebih, kepingin punya rumah baik, punya mobil baik, punya mobil yang agak lumayan sehingga prestis itu naik. Itu saya kira sudah lama di uji di dalam hukum-hukum teori administrasi publik ya, bahwa kecenderungan orang ingin mendapat fasilitas yang baik, ingin nyaman, itu saya kira biasa. Cuma persoalannya menjadi tidak biasa kalau itu dilakukan secara tidak prosedural, itu masalahnya. Gitu kan. Sebetulnya sah saja, orang ingin kaya itu kan hak semua orang, toh Mbak Nadia.
Iya.
Ya kan? Orang ingin menikmati hidup dengan nyaman itu juga hak semua orang. Tetapi persoalannya adalah bagaimana cara dia memperoleh kekayaan itu, bagaimana cara dia memperoleh uang, itu yang jadi masalah.
Gitu. Jadi gimana terakhir nih memberantas pungli hingga ke akar-akarnya, kalau keinginan itu masih tetap ada dan lumrah tadi, tapi ini ada celah, gimana tadi?
Caranya ada tadi saya terobosan teknologi, gitu kan? Coba kalau Ganjar teknologi, bayarnya di bank, kemudian ada CCTV, kemudian dibuka orang boleh komplain, boleh laporan, ya kan? Difoto, dilaporkan dengan partisipasi publik, itu semua akan bisa lebih baik. Mungkin tidak bisa hilang total ya, tetapi indeks punglinya itu rendah. Karena di negara manapun nggak ada yang mampu sampai nol kan, anu Mbak. Nah, di Amerika sekalipun, Singapura sekalipun, tapi kan cuma 2%, 1%. Nah, kalau kita kalau sampai di atas 60% kan berbahaya negara ini, nggak efisien.
Berarti
gitu,
benar dulu tuh ada waskat ya, pengawasan melekat ya, kata gue. Ya,
itu. Itu, tapi waskat itu tidak cukup, karena waskat itu berangkat dari kesadaran. Nah, kesadaran kan kadang-kadang sulit gitu loh.
Benar, makanya.
Makanya butuh teknologi, bayarnya pakai elektronik gitu kan, bayarnya via bank, ada CCTV,
baik.
Gubernur bisa mantau, dipakai CCTV sehingga dia pantau tiap saat, gubernur bisa lihat rekamannya, di mana salaman-salamannya, di mana salam tempelnya, itu salah satu caranya. Gitu.
Iya benar banget. Oke, baiklah. Wah, Pak Teguh Iwono, terima kasih banyak nih sudah kasih kita penjelasan tentang hari ini.
Baru saya kalau bilang itu sangat semangat memang pagi ini.
Makasih, saya jadi senang ikut semangat nih. Terima kasih Pak Teguh sekali lagi, selamat pagi Pak, sukses ya.
Selamat pagi, terima kasih kembali Mbak.
Iya, sampai ketemu.
Untuk para pendengar baik di Jawa Tengah pun di Banjarmasin atau di Balikpapan, saya dengar.
Balikpapan, oke. Okay.
Terima kasih, selamat pagi.
Selamat pagi, demikian Mitra Idola dan Anda si listener kita telah berbincang dengan Pak Teguh Iwono, ahli kebijakan publik dari Universitas Diponegoro, Undip Semarang.
Panggung Civil Society.